të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Ky është emisioni i parë i ditës të Radios Evropa e Lirë, unë jam Artan Haraçia. Si zakonisht të dielave, në edicionin e parë të ditës ju sjellim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në rajon dhe botë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia Maqedonisë ka ndërmarrë të shtunën në mëngjes një aksion në një lagje të Kumanovës në kërkim të, siç ka thënë, personave të armatosur. Kronika në vijim sjell një përmbledhje të këtyre ngjarjeve. Të shtëna dhe detonime të fuqishme ka nisur rreth orës 5 mëngjesit të së shtunës, ndërkohë që disa banor janë evakuar nga zona. Në qendrën e klinikave Nëna Tereze në Shkup janë parë më shumë se 10 helikopter, teksa zbresin her pas here për të sillë të plagosur. Përleshjet ka nisur ndërmjet forcave policore dhe një grupi të armatosur që ishte strehuar në disa shtëpi në lagjen e trimave të banuar me popullat shqiptare. Mbi këtë zonë vazhdimsi kanë fluturuar helikopter të policisë dhe një aeroplan pa pilot, ndërsa nga disa shtëpi është parë tym. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë në konferencën e parë për shtyp ka thënë se një grup i madh i terroristëve ka pasur në plan të sulmojë institucionet e shtetit. Sipas informacioneve operative të cilat i ka pasur MPB-ja, një grup i armatosur ka pasur për qëllim që të organizojë sulme të armatosura ndaj institucioneve të ndryshme shtetërore. Informacionet të cilat i kemi siguruar më parë tregojnë se grupi ka hyrë në Maqedoni nga një shtet fqin dhe nëpërmjet mbështetësve të tij është strehuar dhe është përgatitur që të veprojë për sulmet e tij terroristë. Ka deklaruar zëdhënësi Ministrisë e Punëve të Brendshme të Maqedonisë Ivo Kotevski, duke dhënë dhe një kronologji të zhvillimeve të mëngjesit të së shtunës në Kumanov. Ambasada Shteteve të Bashkuara në Shkup ka lëshuar një deklaratë për media duke shprehur keqardhje për siç ka thënë humbjen e jetëve nga aksionet e armatosura në Kumanov. Na vjen keq për humbjen e jetëve të njerëzve dhe shprehim ngushëllimet më të thella për familjet e të vrarëve dhe të plagosurve. Ne po monitorojmë situatën dhe jemi në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet dhe liderët politik. U bëjmë thirrje qytetarëve që të qëndrojnë të qetë dhe të lejojnë verifikimin e të dhënave, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane në Shkup. Në lidhje me përleshjet e së shtunës dhe incidente në Kumanov, ka reaguar edhe zyra Bashkimit Evropian në Shkup. Jemi në kontakt me autoritetet dhe me partitë politike. Fuqishëm bëjmë thirrje të gjithë qytetarët dhe faktorë politik që të qëndrojnë të qetë dhe të presin që qeveritarët relevant të tregojnë fakte dhe të sqarojnë atë që po ndodh. Shpresojmë që do të shmanget përshkallëzimi i situatës dhe tensioneve theksohet në reagimin e delegacionit të BE-s. Në anën tjetër, Partia e Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila është pjesë e qeverisë, nëpërmjet një komunikate me shkrim ka njoftuar se me shqetësim të thellë po ndjek zhvillimet e së shtunës në Kumanov, duke ka bërë thirrje qytetarëve për përmbajtje, ruajtje të gjakftësisë dhe që të mos bien prej provokimeve. Ndërkohë lideri i Partisë Maqedonase në opozitë LSDM Zoran Zaev i ka bërë thirrje kryeministrit Gruevski që menjëherë të dalë para qytetarëve dhe të japë sqarime kush, pse dhe me çfarë qëllimi po destabilizon Maqedoninë. Në rajonin malor të Kumanovës kohë më parë ishte ndodhur edhe një incident tjetër, pasi personat armatosur të prezantuar si pjesëtar të ushtrisë çlirimtare kombëtare, sipas policisë maqedonase, kanë sulmuar një stacion policie në fshatin Gushinc në kufirin Maqedoni-Kosovë.
Evropaelir.org.
Kriza politike dhe protestat e ditëve të fundit kanë përketësuar gjendjen e sigurisë në Maqedoni. Ekspertët madje presin për shkallëzim të mëtejm, duke marrë parasysh paralajmërimet për publikimin e dëshmive të ndjeshme nga ajo që njihet si afere përgjimeve nga ana opozitës. Detajet i sjell Yusuf Kadriu nga Shkupi.
Protestat u përshkallëzuan pas konferencës së fundit për media të liderit të opozitës Zoran Zaev, i cili publikoi audio incizime të reja nga ajo që njihet si afere përgjimeve e që kishte të bëjë me vrasjen e një njeriu në një miting të partisë së kryeministrit Nikola Gruevski, por që ishte fshehur nga qeveria për shkak të përfshirjes në këtë krim të pjesëtarëve të sigurimit të krejut të qeverisë maqedonase. Në Maqedoni po ndodhet diçka shumë serioze në planin e sigurisë. Protestat e ditëve të fundit dhe ato që paralajmërohen në të ardhmen janë dëshmi se vendin e pret një krizë serioze në planin e sigurisë, nëse nuk ndërmerren masa urgjente për kapërcimin e mosmarrveshjeve. Sa do të ketë zgjidhje politike të krizës, është shumë vështirë të pritet, duke marrë parasysh faktin se qëndrimet mes palëve janë aq të kundërta, saqë vështirë është të pritet ndonjë epilog. Pra vendi ndodhet në krizë jo vetëm politike, por edhe institucionale dhe të sigurisë. Thotë Blagoja Markovski, ekspert për çështjet e sigurisë dhe epror i lartë i armatës së Maqedonisë në konfliktin e vitit 2001. Nasser Zyberi, njohës i çështjeve politike, thotë se Maqedonia tashmë nga kriza politike ka hyrë në krizë të sigurisë.
Atmosfera
shkaqmërisht është tensionuar dhe ka eskaluar deri në protestat të cilat shpesher janë edhe të dhunshme nga në policisë të cilat tenton me çdo kusht ata që t'ingulfat dhe protestuesit cilat me çdo kusht duhen të shprehin në revoltën e tyre. Ky intenzitet mendoj se do të vjen duke u zmadhuar e jo duke u zvogëluar. Zmadhimi i intenzitetit të shprehjes revoltës në mënyrë protestuese do të jetë edhe pasoj e paralajmërimit të shpalosjes së përgjimeve shumë më sensitive, siç është rasti i gazetarit Mladenov, rasti Smilkovcit, po ndoshta edhe ndonjë rast tjetër.
Sot Zyberi. Blagoja Mërkovski, ekspert i çështjeve të sigurisë, thotë se zgjidhja e krizës mund të shihet në dorëheqjen e qeverisë dhe formimin e një qeverie kalimtare, e cila do të përgatiste terrenin për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Zgjidhjen e vetme të krizës e shoh në gjetjen e mundësisë për dorëheqjen e qeverisë aktuale dhe formimin e një qeverie teknike, e cila do të organizonte zgjedhjet e lira dhe demokratike. Alternativë tjetër nuk ka, thotë Mërkovski. Edhe Naser Zyberi mendon njëjtë, por ai thotë se kjo nuk mund të arrijet pa një presion shumë të fuqishëm nga bashkësia ndërkombëtare.
Kjo garnitur politike nuk do të dorëzohet vetvetiu, pra nuk do të bindet me faktin se duhet të jep llogari për gjithë këtë ngjarje. Dhe prandaj mendoj se faktori ndërkombëtar do të bën trusninë vet dhe do të detyron që të ndërpritën gjitha këto manifestime të paknësisë me një marrëveshje politike për qeveri kalimtare, tranzicioni apo teknike si do të quhet.
Ndryshe në protestat e dy ditëve të fundit para qeverisë dhe kuvendit janë plagosur dhjetra qytetarë dhe pjesëtarë të forcave të sigurimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kalojmë tek materialet ndërkombëtare. Ambasadori amerikan në Ukrainë Jeffrey Pyatt ka thënë se Rusia duhet të ndryshojë qasjen e saj ndaj situatës në pjesën lindore të Ukrainës për ta bërë të mundshme paqen në rajon. Duke folur për Radion Evropa e Lirë në Kiev, Pyatt ka thënë se Rusia është duke furnizuar me armë separatistët prorus në rajonet ukrainase të Donetskut dhe Luhanskut, përfshirë shumë tanke dhe sisteme raketore dhe kundërajrore. Të ndjekim